Azadlık Radyosu 101.7 Can Bakı saat 12'den efre start verildi. Bayram verilişi mövzumuz, sorğumuz təbii ki Novruz. Bol olsun süfrəniz, işıqla dolu eviniz. Bakı adət ənənəyə sadiq qalır. Papaqlar atılır, məhlələrdə ocaq qalanır. Bişirilir şəkər bura, paxlava, qoğal. Ağırlığımızı yüngüləşdir, küləllər şərəndə yanan tonqal. Can Bakı qızıl əriflərlə yazılıb tarixin. Can Bakı sənə deyir burada yaşayan hər sakin. Can Bakı hər zaman ürəyimizdə, xoşbəxt ol üzümə gələn yeni ilimizdə. Can Bakı, ya Can Bakı, Can Bakı, Can Bakı, can, can, can, can.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər, mən Sevda İsmaila sizləri salamlayıram. 26 mart çərşənbə günü, bugün nədən danışırıq? Bakıda hansı mənzillər hamıya əzizdir? Və ya Cəfər Cabarlının ev muzeyində təzə nələr var, nə var? Bax, budur bugün sualımız. Qonağımız Cəfər Cabarlı ev muzeyinin baş elmişçisi Qəmər Seyfəddin qızı. Görkəmli şəxslərin mənzil muzeyləri Bakı sakinlərinə və paytaxtın qonaqlarına nələri xəbərləyir və nələri hələ ki çatdıra bilmir? Cəfər Cabarlının ev muzeyində nələr sevindirir, nələr düşündürür? Azərbaycanın ən ünlü dramaturqunun evi onun sağlığında kimlərin üzünə açıq olub? İndi buraya kimlər gəlir və hansı məqsədlə gəlirlər? Ev muzeyin fəaliyyətinə kimlərin qatqısı olub? Cabarlı muzeyi kimdən nə umur və kimlərdən heç nə umur? Postsovet dönəmi Cəfər Cabarlı haqqında hansı həqiqətlər üzə çıxardı? Vətəndaş Cabarlı haqqında nələr məlumdur? Onun siyasi simpatiyaları, Azərbaycanın gələcəyi barədə düşüncələri, həmfikirləri, rəqibləri barədə hansı yeni bilgilər üzə çıxarılıb? Müsavatçı Cabarlı bolşeviklərlə necə dil tapdı? 20-30-cu illərin bolşevik terroru Cabarlının həyatına necə təsir etdi? Jurnalist publisist Cabarlını necə tanıyırıq? Nədən yazıb? Onun toxunduğu hansı problemlər aktuallığını indi də qoruyur? Bakı müharibəsi, Araz pislərinin əl yazmaları nədən tapılmayıb? Bu iki tamaşa ilə bağlı hansı sənədlər qalıb? İtmiş əl yazmaların tapılma şansı nə qədərdir? Bakı sakinləri görkəmli yazıcı dramaturq haqqında hansı məlumatı məhz mənzil muzeyində ala bilərlər? Və sair və ilə xırsalları birazdan qonağımızla Cəfər Cabarlı ev muzeyinin baş elmiçisi, şairin yazıcının nəvəsi Qəmər Seyfəddin qızı ilə və təbii ki sizlərlə birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimizi xatırladım, 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Urzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Jurnalist Eynullah Fətullayev həbsdə aclığa başlayıb. İraqda Şiə yaraqları ilə əskərlər arasında güclü döyüş olub. Alimlər Antarktidadan böyük buz kəsiyinin ayrılmağa başladığını deyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Jurnalist Eynullah Fətullayev həbsdə aclığa başlayıb. Vəkili İsaxan Aşırovun dediyinə görə Fətullayev işinə yenidən baxılmasını istəyir, beynəlxalq təşkilatları fəal olmağa çağırır.
Fətullayevin tələbləri böyük kütləvi informasiya vasitələrində yayılan tələblərdir. O, işinə ədalətli və qərəzsiz baxılmasını tələb edir, jurnalistlərin buraxılmasını tələb edir və Avropa Şurasının və ATƏT-in konkret müdafiə mexanizmləri ortaya qoymasını istəyir.
İsaxan Aşurov, gündəlik Azərbaycan və real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynullah Fətullayev terrorla hədələmədə, ayrı seçkiliyi salmaqda, vergidən yayınmaqda günahlandırılıb, 8 il yarım cəza alıb. Gürcüstan müxalifətçiləri aclığı dayandırıblar. Müxalifət hökumətin seçki qanunlarını dəyişdirməsini istəyirdi. 17 gün idi parlament binası qarşısında çadır qurub aclıq edirdilər. Amma müxalifətçilərin tələbi yerinə yetirilmədi. Koalisiya lideri Levan Qaçıçıladze deyib ki, mübarizəni davam etdirəcəklər.
Biz aclığı dayandırırıq, amma mübarizəmiz davam edəcək.
May ayında Gürcüstanda parlament seçkisi keçiriləcək. Müxalifət hesab edir ki, indiki seçki qanunları hökumətin xeyrinədir. Belarusda müxalifətin aksiyasında 80 adam tutulub. Bu barədə Belarusun Daxili İşlər Naziri Vladimir Naumov məlumat verib. Dünən Minskdə minlərlə müxalifətçi aksiya keçirib. Polis aksiyanı dəyənək gücünə dağıdıb. Yaralılar var. Daxili İşlər Naziri polisə müqavimət göstərənlərin qanuna tabi olmayanların tutulduğunu deyir.
Sanki bu hesabatın özü də bir növ sələf.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanda dini vəziyyət beynəlxalq böhran qrupunun dediyi kimi deyil. Dini qurumlara iş üzrə dövlət komitəsindən Ceyhun Məmmədov belə deyir. Beynəlxalq böhran qrupu məruzə yayıb ki, Azərbaycan hakimiyyəti dinç dini qurumlarla sərt davranır. Hakimiyyət dini təşkilatları radikallaşdıra bilər. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsindən Ceyhun Məmmədov.
Sanki bu hesabatın özü də bir növ sələfiliyin müdafiəsi xarakteri daşıyır. Şimdi çox maraqlıdır. Hərhalda bu məsələni biz öz tərəfimizdən də araşdıracağıq. Yəni burada ümumiyyətlə bu fikir çox güclü vurğulanır, amma mən qeyd elədim, bu fikir əsassızdır.
Ceyhun Məmmədov. İraqda Şiə yaraqları ilə Amerika və İraq əskərləri arasında güclü döyüş olub. Döyüşə görə Bəsriyə minlərlə əlavə əskər göndərilib. Əskərlər Bəsriyə nəzarəti ələ keçirmək üçün yerli ruhani Müqtədə Əl-Sədrin tərəfdarları ilə vuruşublar. Baş nazir Nuri Əl-Maliki deyib ki, Bəsriyəni cinayətkarlardan və terrorçulardan təmizləmək üçün əməliyyat aparılıb. Pakistanın yeni baş naziri Yusif Rıza Gilani Amerika prezidenti George Bush'la danışıb, terrorla mübarizə aparacağına söz verib. Gilani fəaliyyətə dünən başlayıb, o mərhum Benazir Bhutto'nun partiyasındandır. Hillary Clinton etiraf edib ki, Bosniya səfəri ilə bağlı dedikləri səhvmiş. Clinton deyirdi ki, 96-cı ildə birinci led olanda Bosniyada snayper gülləsindən qurtulub. Clinton bu hadisəni keçən həftə dəfələrlə danışıb. Snayperdən qurtarmaq üçün qızı ilə bərabər necə qaçdığını təsvir edib. Amma televiziyalar onun Bosniyada təyyarədən necə indiyini, sakitcə gəzdiyini göstəriblər. Alimlər Antarktidadan böyük buz kəsiyinin ayrılmağa başladığını deyirlər. Ayrılan hissənin sahəsi təxminən 415 kvadrat kilometrdir. Ekspertlər bu parçalanmadan sonra buzlaqların yerinə yenə qırılacağından narahatdırlar. Britaniyalı alim David Vaughan deyib ki, buzlağın qlobal istiləşməyə görə qırıldığını güman edirlər. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının nef qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Həyata gəldiyim gündən bəlaya çarpıldım. Alışdı qəmlərə könlüm, o yarın olsun qoy. Sənin ki, eşqinə ruhun pərisdə şeyləridir. Fəqət dedin, dəli ruhun şikarın olsun qoy. Vəfalısan dedim, eşqin könüldə bərk etdim. Könül, ürək, nə var aldın da, məhv olub bitdim. Sənin üçün hər şeyi, həb kainatı tərk etdim. Bu göz yaşında fəqət ixtiyarım olsun bu. Yalançı bir görünüş, ay, günəş, bu ulduzlar, yabancı həb bu baxışlar. Bu nazənin gözlər, yalan bu eşq, bu sevda, bu atəşin sözlər, bu sonda bari həqiqət şuarım olsun.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram. Bugün nədən danışırıq, Bakıda hansı mənzillər hamıya əzizdir və ya Cəfər Cabarlının ev muzeyində təzə nələr var? Bugünkü sualımız belə də əziz dinləyənlər, qonağımız şeirdən də bildiniz, mahnıdan da bildiniz, yəqin ki Cəfər Cabarlıdan danışacaq. Bugün Cəfər Cabarlı ev muzeyinin baş elmişçisi Qəmər xanım, Seyfəddin qızı qonağımız olacaq. Qəmər xanım artıq bizimlədir, gördüyünüz kimi gözəl mahnılar gətirib, gözəl şeirlər gətirib, veriliş boyu bütün bunların hamısını dinləmək imkanımız olacaq. Xoş gördük Qəmər xanım, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun,
çox sağ olun, təşəkkür edirik ki gəlmisiniz. Və sözü Fərəhə veririk, görək Bakıda nə var yox, Cəfər Cabarlının sevdiyi, anadan olduğu Bakıda nələr var, nələr yox bugün?
Dinləyicilərimizlə salamlaşandan sonra onlara birinci hava haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bugün Bakıda 20-22 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Axşam temperatur bir qədər enəcək və 12-14 dərəcəyə düşəcək. Gün ərzində isti cənub-qərbi külək əsəcək, lakin axşama doğru külək şimal küləyinə çevriləcək və bir qədər də güclənəcək. Bakıda əvvəllər Azadlıq qəzeti redaksiyasının yerləşdiyi Xəqani 33 ünvanındakı o məşhur bina sökülüb artıq. Bir müddət əvvəl həmin bina hesablama palatasına verilməsi qərarı alınmışdı və hətta təmiri də başlanmışdı. Lakin indi binanın ümumiyyətlə sökülməsi qərarı alıb və həmin yerdə deyilənə görə belə məlumat verirlər ki, yenidən hesablama palatası üçün yeni bina tikiləcək. Bugün səhər isə Bakının Yasamal rayonu ərazisində bədbəxt hadisə baş verib. Yasamal rayon polis idarəsindən Nespresso verilən məlumata görə rayonun Bəsti Bağırov küçəsində Dövlət Statistika Komitəsinin qarşısında yeni inşa olunan binada işləyən fəhlə yıxılıb və ağır xəsarət alan bu işçi dünyasını dəyişib. Hazırda hadisə yerində Yasamal rayon polis idarəsi və prokurorluğunun əməkdaşları araşdırma aparırlar. Əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi, əmək qanunvericiliyinə əməl edilməsi sahəsində işə götürülənlərin vəzifələri nədir və məsuliyyəti nədir? Bu mövzuda bugün bir günlük maarifləndirici bir seminar keçirilir. Həmin tədbir Azərbaycan Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyası tərəfindən təşkil olunur. Ancaq tədbirdə həm də əhalinin əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyinin yanındakı Dövlət Əmək Müfəttişliyinin əməkdaşları da olacaqlar və beləliklə də orada iştirak edənlər birbaşa müfəttişlərə müraciət edib öz problemlərindən danışacaqlar. Seminarında da ümumiyyətlə əsas məqsəd əmək müqavilələrinin bağlanması, əmək məzuniyyətlərinin verilməsi, istifadə edilməmiş əmək məzuniyyətlərinə görə işçi kompensasiya ödənilməsi və s. bu kimi məsələlərdən danışılacaq. Aprelin əvvəlindən isə bir həftə ərzində Bakıda ekologiya və təbiəti mühafizə problemlərinə və onların həlli yollarına həsr edilmiş bir olimpiada başlayacaq. Belə adlanır 2-ci Beynəlxalq Ətraf Mühidin Mühafizəsi layihəsi olimpiadası. Bu dəfəki olimpiadada Azərbaycan, Argentina, Türkiyə, Gürcüstan, Pakistan, Koreya Respublikası, Amerika Birləşmiş Ştatları, Ukrayna, Bulqaristan və s. digər ölkələrdən komandalar iştirak edəcəklər. Ümumiyyətlə 31 ölkənin komandaları iştirak edəcək. Bazarlarda isə vəziyyət pisləşir nə baxımdan, ərzaq təhlükəsizliyin baxımdan, bunu da İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İstehlak Bazarını Nəzarət Üzrə Dövlət Xidmətinin rəhbəri Xalik Məmmədov bu barədə kivişlərinə məlumat verir və o deyib ki, Bakıda yalnız keyfiyyətli ərzaq mallarının satışını təmin etmək niyyətindədirlər və buna görə də bazarlarda monitorinqlər keçirirlər. Onun sözlərinə görə keyfiyyətsiz istifadə müddəti bitmiş ərzaq mallarının satışı ilə bağlı vəziyyət məhz Bakıda müşahidə olunur, əsasən Bakıda müşahidə olunur. Və xidmət rəhbəri deyib ki, bugün paytaxt bazarlarında kərə yağı adı ilə margarin satılır və yaxud xəstə heyvan əti satılır. Bu cür faktlar çoxdur. Həm də küçədə şirniyyatların, bulqaların, piroqların satışı da çox rast gəlinir ki, bunun da qarşısını almağa çalışırlar. Və nəhayət bir xəbərdə deyim, martın 30-da Azərbaycan yay vaxtına keçir. Standartlaşma Metrologiya və Patent Üzrə Dövlət Agentliyindən verilən məlumata görə martın 29-dan 30-na keçən gecə saat 4-də saatların əqrəbləri 1 saat irəli çəkilməlidir. Saat əqrəblərinin çəkilməsi Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında həyata keçiriləcək. Hələlik bu qədər.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı. Bakıda hansı mənzillər hamıya əzizdir və Gəcəfə Cəbarlı niyə bu zeyində təzə nələr var bugünkü salmaz belə də əziz dinləyənlər. Qonağımız dediyim kimi Cəfə Cəbarlı ev muzeyinin baş elmişisi Qəmər xanım Seyfədin qızıdır. Bir musiqi fasiləsi və həmən söhbətə başlayırıq.
Gərək mənim dönmüş taneyim dönməyəydim. Gərək mənim istədiyimi gidib hələ açılmadan qara torpağa gömməyəydim. Göydəki ayağ deyib dərdimi qoyar. cür mənə tanrım bəlalı gün verdi.
Can Bakı davam edir. Görkəmli dramaturq Cəfər Cabbarlının anadan olmasından 109 il ötdü. Biz bir neçə gün öncə onu xatırladıq. 1899-cu il martın 20-sində dünyaya göz açmışdı. Və yaddaşlarda bir-birindən gözəl pyeslərin müəllifi, alovlu publisist, kinosenarist, daşlaşmış ziyanlı təsəvvürlərin amansız düşməni kimi qalmışdı Cəfər Cabbarlı. Və cəmi 35 il yaşamışdı. Bütün Sovet dönəmində Azərbaycan gəncliyinin ümid yeri təsəllisi olmuşdu Cəfər Cabbarlı. Bax, belə bir görkəmli dramaturq. Bugün söhbət açmaq istəyirik onun nəvəsi ilə, Qəmər xanım Seyfədin qızı ilə və Ev Cəfər Cabbarlı Ev Muzeyinin, mən elə hər dəfə direktoru demək istəyirəm, əməkdaşı, baş elmişisi Qəmər xanım Seyfədin qızı ilə bu barədə danışmaq istəyirik. Əziz dinləyənlər, Qəmər xanım qonağımızdır. Bir də xoş gördük sizi, Qəmər xanım.
Çox sağ olun.
Necəsiz, Qəmər xanım? Nə var, nə yox?
Çox sağ olun.
Bayramınız bir də mübarək olsun, biz soruşmuşduq, amma yenə də olsun, yenə də deyirik. Bugün Bakıda hamıya əziz olan mənzillərdən söhbət açırıq. Bu yəqin ki, özünüz də bildiniz, ev muzeylərdir, mənzil muzeylərdir, görkəmli şəxsiyyətlərin mənzil muzeyləri. Bugün Cəfər Cabbarlının ev muzeyindən danışırıq, əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimizi sizə xatırladıram. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.sayt vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Söhbətə başlayaq. Mənim suallarım əvvəldən də işlədiyiniz kimi laf çoxdur, Qəmər xanım. Amma bilmirəm nədən başlayayım. Məncə post-sovet dönəmindən başlayaq. Bax, Cəfər Cabbarlı bir yazıcı kimi hamıya aydındı, hamı sevirdi, hamı hörmət eləyirdi. Yəni, bayaq dediyim ki, bu uzun illər Sovet dönəmində də Azərbaycan gənclərinin ümid yeri olub, təsəllisi olub bu yazışıb, eləmi? Evet. Bax, Sovetlər dağıldı, post-Sovet dönəmi başladı. Post-Sovet dönəmi Cəfər Cabbarlı haqqında hansı həqiqətlər üzə çıxardı? Hansı həqiqətlər oldu ki, biz onu bilmirdik, məsələn? Sovet dövründə yaşamış insanlar bilmirdi.
Düz buyurursunuz Sevda xanım, yəni doğrudan da Cəfər Cabbarlını uzun müddət bir dramaturq kimi tanıyırdılar. Doğrudan da Cəfər Cabbarlı əsasən ən gözəl əsərlərini məhz bu janrda yazıb yaratmışdı. Lakin onun dramaturji fəaliyyəti o qədər zəngin idi ki, başqa sahələrdəki fəaliyyəti bir qədər elə bil ki, kölgədə qalmışdı. Və doğrudan da Sovet hakimiyyəti illərində Cəfər Cabbarlının bu sahədəki gördüyü işlər demək olar ki, heç öyrənilməmişdi. Yəni, çox adam bilmirdi ki, Cəfər Cabbarlı həm də böyük bir siyasi xadim idi. Yəni, Sovet hakimiyyəti qurumamızdan öncə Cəfər Cabbarlı həm də bir fəal müsavatçı idi.
Yəni, bax, bunları bilmirdi.
Özünüz bilirsiniz ki, onsuz da həyatdan çox gənc getmişdi. Yəni, ömrünün demək olar ki, 20-25 ilini yazıb yaratmışdı. Yəni, yaradıcılığa da şeirlə gəlmişdi. Hətta ilk mətbu şeirləri 1911-ci ildə çap olunmuşdu. O, hələ 12 yaşında olarkən. Və sonradan artıq dramaturq kimi fəaliyyətə keçmişdi. Lakin bir Azərbaycanı sevən bir vətəndaş kimi, xalqını sevən bir vətəndaş kimi Cəfər Cabbarlı bu siyasi fəaliyyəti də özünə borc bilirdi ki, görsün və artıq 1900 Azərbaycanda Sovet müstəqil Azərbaycan qurulandan sonra Cümhuriyyət dövründə Cəfər Cabbarlı
1918-ci
ildə. 18-ci ildə, bəli.
Cəfər Cabbarlının 19 yaşı var.
Bəli, çox gənc
idi Cəfər Cabbarlı.
Yəni o dostları ilə birlikdə Mirzə Vəla Məhəmmədzadə, Əbülvahab Yurtsav Sevər, Əhməd Cavad, yəni onlar birlikdə həm də o ilk qurulan Azərbaycan Demokratik Respublikasının parlamentində çalışırdılar və həm də Müsavat Partiyasında fəal iştirak edirdilər və sonralar Müsavat Partiyası, yəni Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra Müsavat özünün gizli fəaliyyətinə keçəndən sonra Cəfər Cabbarlı da yenə də həmin o gizli fəaliyyətini davam elətdirirdi və Müsavatın elə bir gizli fəaliyyətində katib kimi fəaliyyət göstərirdi. Yəni bunlar hamısı Sovet dövründən ham gizli qalan materiallar.
Hətta bir İstiqlal qəzetində adını çəkilər. Mən zaman-zaman işidirəm.
Bəli, bəli.
Nə qəzetdir o?
Həmin o, bilirsiniz, gizli fəaliyyətə keçəndən sonra Müsavat Partiyası onlar İstiqlal qəzetini, həmin bu gizli İstiqlal qəzetini çap eləməyə, nəşr eləməyə başladılar. Və həmin İstiqlal qəzeti artıq materialları üzə çıxandan sonra bir qrup müsavatçılar, o cümlədən də Cəfər Cabarlı həbs olundu və bir neçə ay həbsdə yatdıqdan sonra yəni azadlığa buraxıldı və yenə həbs oldu. Yəni Cəfər Cabarlı öz yəni yaradıcılığı dövründə bir neçə dəfə həbsdə də yatmışdı. İndi bilmək olmaz, bəlkə də indi qalsaydı 37-ci ildə ola bilərdi ki,
orada. Onu həmişə söyləyirlər
yəni,
ki,
bəli,
yəni onu ölümü xilas elədi.
Amma mən sizə deyim ki, onun əsərləri, düzdür, Sovet dövründə də bir sıra əsərləri onların öz, yəni o hakim ideologiyanın tələblərinə uyğun olaraq elə təbliğ olunurdu ki, Güya Cabarlı Sovet dramaturqudur. Lakin yenə də biz o əsərləri təhlil eləyəndə görürük ki, Cəfər Cabarlı öz demək istədiklərini elə gizli də olsa o əsərlərində göstərirdi. Yəni ki, onun yaradıcılığına bələd olanlar bu əsərlərə baxanda oradan nəticə çıxarda bilirlər.
Baxın, mən hamı söylədiniz ki, həbs olundu hətta. Bəli. Üzə çıxdı, yəni Müsavat İstiqlal qəzetinin redaktoru olduğu hətta üzə çıxdı.
Orada çalışırdı. Bəli,
çalışırdı.
Bir qrup, bəli, dostlarından biri yerdə.
Bəs müsavatçı Cabbarlı başiyiklərlə necə dil tapdı?
Bilirsiniz, o Cəfər Cabbarlı doğrudan da çox zəkası iti bir insan idi, çox istedadlı bir görkəmli şəxsiyyət idi və əlbəttə ki, o bir müddət Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra elə bil ki, şok, stres keçirdirdi və onun yaradıcılığında bir müddət durğunluq əmələ gəldi. Yəni, dramaturji fəaliyyətində. Həmin illərdə Cəfər Cabbarlı Kommunist qəzetində çalışırdı eyni zamanda və bir sıra Azərbaycan düzdür, özü dramaturq kimi özü əsərlər verirdi, amma həmin illərdə tərcüməçiliklə məşğul olmağa başladı və həm rus, həm də qərb klassiklarının da yazıçılarından tərcümələri ilə deməli Azərbaycan tamaşaçılarını sevindirməyə çalışdı. Yəni bir müddət elə bil ki öz yaradıcılığına durğunluq verdi. Həmin illərdə Cəfər Cabbarlı Şekspirin Otello, Hamlet əsərlərini, Şillerin qaçaqlarını, Figaro'nun toyu əsərini, yəni bir sıra əsərləri də tərcümə elədi və bu müddətdə
tərcüməçilik fəaliyyətinə keçdi.
Bəli, tərcüməçiliklə, bəli. Yəni o durğunluğunu elə bil ki bir müddət elə bil ki bu tərcümə işi ilə örtbasdır eləməyə çalışdı və yenə də həmin o tərcüməçiliklə bağlı Cəfər Cabbarlının çox materiallar yox idi və Sovet dövründə artıq onun bu sahədəki fəaliyyəti də öyrənilməyə başladı və bizim muzeyimiz də, yəni bilirsiniz ki, artıq 25 ildən artıqdır ki Cəfər Cabbarlının ev muzeyi fəaliyyət göstərir və biz də çalışırıq ki əsas məqsədimiz odur ki Cəfər Cabbarlının ədəbi irsini qoruyaq, onu tədqiq eləyək və layiqincə də təbliğ eləyə bilik.
Bəli.
Sonra da Cəfər Cabbarlının eyni zamanda kino fəaliyyəti. Yəni bu barədə də bilmirəm məlumat lazımdır verməyə ya yox. Yəni Cəfər Cabbarlı yəni bilirsiniz ki
lazımdır.
Cəfər Cabbarlı çox hər tərəfli zəngin şəxsiyyət idi və eyni zamanda teatrla çalışmaqla bərabər bir müddət Azərbaycan kinosunda da yəni Azərbaycan kinosunun acınacaqlı vəziyyəti onu qane eləmirdi və Cəfər Cabbarlı özünə borc bilirdi ki kino sahəsində də çalışsın və kinoda o artıq fəaliyyətə başlayandan sonra bir neçə kino ssenarilər də yazdı və Azərbaycan ilk milli kino ssenaristi kimi də tanındı. Yəni bu ssenarilər arasında yəqin siz bilirsiniz Sevil filmi, Almaz filmləri, Hacı Qara əsəri əsasında Cəfər Cabbarlının yazdığı Sona filmi. Yəni bu əsərlər də bizim kino tariximizdə özünə maraqlı yer tutub.
Qəmər xanım, biz Cabbarlını necə tanıyırıq? Məsələn, necə, nədən yazıb, onun toxunduğu hansı problemlər indi də aktuallığını tapıb? Bax, belə bir sual verə bilərəm sizə.
Əlbəttə ki, bilirsiniz, Cəfər Cabbarlı doğrudan da çox novator sənətkarıdır və onun həyata baxışı da yeni idi. Elə götürək onu öz əsərlərinə, yəni hətta onun əsərlərinin adları da yeni idi. Yəni artıq hər şeydə də o yenilik axtarırdı və əsas problemlərindən danışdı. Elə birinci növbədə biz onun əsərlərində qadın problemlərini diqqətə çəksək daha yaxşı olar. Çünki bilirsiniz ki, Cəfər Cabbarlı qadınlara çox belə diqqətlə yanaşırdı və əsərlərində əsas mövzusu da qadın azadlığı, qadın problemlərinin həlli, cəmiyyətdə qadının rolu. Yəni bu məsələlər Cəfər Cabbarlını çox maraqlandırırdı və əsərlərinin çoxlarının da adı görürsüz Sevil, Almaz.
Bəli, qadın adları
idi. Bəli, qadın adları idi və bir çox yeni adları da məhz Cəfər Cabbarlı gətirmişdi. Məsələn, Gülər, Gültəkin, Solmaz, yaxşı, Gülzar. Yəni bu,
yəni, bu adları, qadın adları, nə qədər kişi adları gətirmişdir.
Nə qədər Aydın, düzdür, Oktay, Elxan. Yəni bu əsərlərdən sonra da bir çox bizim Azərbaycanda doğulan uşaqlar da elə o adlarla adlandırıldılar. Yəni Cəfər Cabbarlının qəhrəmanları ilə. Və Cəfər Cabbarlı doğrudan da Azərbaycan səhnəsinə ilk dəfə olaraq mübariz qəhrəman obrazları gətirmişdi və doğrudan da ona qədər Azərbaycan səhnəsində belə obrazlar yox idi və onun elə ən böyük gördüyü işlərdən biri də elə bu idi ki, qəhrəman obrazları, mübariz qəhrəman obrazlarını gətirmişdi. Yəni, çox yəni real və yenilik carçısı kimi tanınmışdı.
Bəs muzeyinə birazdan keçəcəyik. Hələ mən fikirləşirəm ki, muzeyindən sonra danışacaq həməli başda. Bəs bu jurnalist, publisist Cabbarlı, jurnalist, publisist Cabbarlı eyni zamanda peslər yazırdı. Bakı müharibəsi yazırdı, Araz pesi yazırdı. Və bizim bu peslərdən xəbərimiz yoxdur. Bu necə olmuşdur?
Bilirsiniz, Cəfər Cabbarlının düzdür yaradıcılığında elə məqamlar var ki, onlar hələ də qaranlıq qalıb nə mənada? Yəni, elə əsərləri var ki, Cəfər Cabbarlının, onlar hələ də düzdür, məlumdur ki, bu əsərləri Cəfər Cabbarlı yazıb, amma onların hələ də tapılmayıblar. Yəni, bir müddət bilirsiniz ki, Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra Cəfər Cabbarlının o siyasi, yəni yazdığı siyasi o materiallar demək olar ki yasaqlanmışdı. Yəni bu əsərlərin içərisində həm Türk tarixindən bəhs eləyən Ulduz, Trablis müharibəsi əsərləri də var idi. Düzdüyündə onlar həmin əsərlər işıq üzü gördü. Lakin o Bakı müharibəsi əsəri düzdür. Həmin əsər bir neçə dəfə tamaşaya qoyulmuşdu. Hətta onun proqramı da bizim muzeydə indi yəni təqdim olunur tamaşaçılarımıza. Amma əsərin özü yəni ki hələ ki tapılmayıb. Amma məlumdur ki əsərdə əsasən Bakıda gedən o qırğın onlardan söhbət gedir. Yəni bilirsiniz ki, o vaxtı ermənilər Bakını almaq istəyəndə, yəni Bakıda gedən o müharibələr, onların törətdiyi vəhşiliklər, Bakı cəmaatının başına gələn o görülən işlər, yəni bəli, fəlakətlər bu əsərdə öz əksini tapmışdı. Və əlbəttə ki, Cəfər Cabbarlı 1923-cü ildə həbs olunarkən onun evində aparılan axtarışlar zamanı onun bir çox əsərləri, əl yazmaları götürülmüşdü və çox güman ki, həmin əsərlər
elə Bakı vaxtdan, müharibəsi də onunla.
Bəli, bəli, Bakı müharibəsi, Araz əsəri, yəni bu əsərlər də güman olunur ki, həmin illərdə demək olar ki, götürülmüşdü və sonra qaytarılmamışdı. Yəqin ki, məhv olunmuşdu, çox güman ki.
Çox təəssüf.
Amma biz yenə də ümid eləyirik ki, nə vaxtsa biz o əsərləri
elə zaman-zaman mediada da eşidirik, tapa biləcəyik.
Allah kömək olsun, bəlkə də tapılar.
Bizim sorğumuz var. Sonra da Bakılılardan soruşmuşuq ki, Cəfər Cabbarlının əsərlərinə nə vaxt ehtiyac duyursunuz? Bax, belə bir sualdan Ülviyyə Sabir qızı Bakılılara müraciət edib, görək nə söylüyüblər.
Cəfər Cabbarlı bizim ən böyük dramaturgumuzdur və gözəl əsərlərin sahibidir. Oktay İloğlu, Sevil, Almaz, Od Gəlini və s. Keçmiş zamanlarda biz bunların hamısını sevə-sevə oxumuşuq. Çox hamısı da öz vaxtında yazılmış əsərlərdir. Məsələn, elə götürək Sevil əsərini. O vaxt, məsələn, qadınların azadlığı uğrunda mübarizə, qadınların çarşabla atmaları, onların savadlanması haqqında yazılmış əsərlərdir. Amma indi doğrudan da, məsələn, ehtiyac duyursan da elə bir gözəl yazıçılar, dramaturqlar niyə indi yoxdur?
İndiki zamanda Cəfər Cabbarlının əsərlərinə çox ehtiyac duyuram, çox ehtiyacım var. Çünki indi demək olar ki, tamaşalarda da nə yaxşı əsərlər görürük, nə yaxşı əsərlər, kitablar tapıb oxuyuruq. Hanı onun Od Gəlini, hanı onun Sevili, hanı onun Alması, bu əsərlərə bizim çox ehtiyacımız var. İnanın ki, nə vaxtsa darıxanda, ürəyim oxumaq hissiyle yananda, yenə üz tuturam kitab şkafında, baxıram, yenə görürəm ki, elə Cəfər Cabbarlının əsərlərini oxumaq, demək olar ki, ürəyə açıq.
Mən Cəfər Cabbarlı bilirəm ki, tanınmış yazıcıdır, dramaturqdır, onun çox əsərləri var, onlar hamısı spektakillər keçirilir, orada qoyulur, amma sözün açığını desəm, mən o əsərlərlə yaxından tanış deyiləm, ona görə ki, onun əsərləri kirir əlifbası ilə yazılıb, köhnə çapla yazılıb, mən isə onu oxuya bilmirəm. Latin əlifbasını tərcümə eləsələr, mən çox sevinərəm, oxuyaram, tanış olub, sonra sizə bir dentivi verərəm.
Nə bilim, elə həmişə Cəfər Cabbarlı bizim görkəmli dramaturqumuz olur. Onun çoxlu dram əsərləri var. Hamısı əsərləri bir-birindən gözəldir. Onun əsərlərindəki monoqlarının çoxsunu mən əzbərləmişdim. Orta məktəbdə oxuyanda biz onu çox sevirdik. Həmişə Cəfər Cabbarlı gecəsi keçirilirdi. Onun qızını, arvadını qonaq çağırırdı. Mən özüm Cəfər Cabbarlı adına orta məktəbi bitirmişəm. Əfsuslar olsun ki, indi bizim dram teatrında onun heç bir əsəri oynanılmır.
Cəfər Cabbarlı bizim böyük dramaturgumuzdur. Böyük şəxsiyyətdir. Onun hələ həmişə ehtiyac var onu oxumağa, Cəfər Cabbarlını. Onun böyük əsərlərini mən oxumuşam da, Almazı da, Sevili də, Oxtay Eloğlunu da. Sonra çox da əsərləri onun, bəlkə bir 15 ildən onun dram əsərləri var. Fəxr eləmək olar Cəfər Cabbarlı ilə. Azərbaycan xalqı fəxr eləyə bilər.
Bizim həyatımız bu saat elə bir zamanədə yaşayırıq ki, elə vaxtlar olur ki, Cəfər Cabbarlının əsərlərinə oxumağa özümüzdə ehtiyac duyuruq. Məsələn, bu Qarabağ münaqişəsi vaxtında elə vaxt oldu ki, məsələn, mən 1905-ci ildə əsərini təzdən oxumalı oldum. Çünki orada hal-hazırdakı vaxtla eyni münaqişələr gedir erməni-müsülman davası. Ona görə mən o əsəri bir də təzdən oxudum. Məsələn, elə vaxtlar olur ki, bu qadın hüquqları tapdalananda istər-istəməz Sevil əsəri dramı yada düşür. Çünki orada da o qadınların çarşablarını atması, indi hal-hazırda bizdə də bu İslamçılıqla bağlı elə şeylər olur ki, hamı başını bağlayır. O mütləq adamı yadına düşür ki, hər halda biz Azərbaycan qadınları çox azad qadınlarıq. Ona görə elə vaxtlar olur ki, bu əsərləri oxumaq lazım olur.
Aha, sorğumuz bitdi. Cəfər Cabbarlının əsərlərinə nə vaxt ehtiyac duyursunuz? Belə bir sualla Bakılara müraciət eləmişdik Qəmər xanım. Çox maraqlı çox, cavablar verdilər. Bəli.
Çox xoşumuza gəldi. Sağ olsunlar ki, Cəfər Cabbarlını oxuyublar. Yəni belə qiymət verirlər. Çox sağ olsun.
Yəni əsərləri oynanılmır deyən oldu.
Bilirsiniz,
hətta əsərlərinə müraciət edənlər oldu.
Elədir, düzdür. İndi bilirsiniz ki, uzun müddətdir ki, Cəfər Cabbarlının əsərləri tamaşaya qoyulmur. Düzdür, Cəfər Cabbarlının 100 illiyi ilə əlaqədar Aydın əsəri yenidən tamaşaya qoyulmuşdu və qarşıda bildiyiniz kimi Cəfər Cabbarlının 110 illiyi gəlir və biz hər halda çox yaxşı olardı ki, Cəfər Cabbarlının əsərləri yenidən tamaşaya qoyulsun. Çünki özünüz də eşitdiniz ki, yəni xalqımız arasında onun əsərlərinə hələ də ehtiyac hissi duyanlar var, onun əsərləri ilə, kitabları ilə maraqlananlar var. Yaxşı olardı ki, həm də əsərləri Kiril əlifbası düzdür.
Görürsünüz, onu da dedilər ki, bəli.
Bilirsiniz, Cəfər Cabbarlının o dövrdə hər, yəni, bir, yəni hər dəfə onun yubileyləri keçiriləndə Cəfər Cabbarlının əsərləri nəşr olunardı və oxucularımız da çox böyük maraq göstərərlər, amma çox təəssüflər olsun ki, çoxdandır ki, onun əsərləri də nəşr olunmur. Düzdür, son illərdə prezidentimizin təşəbbüsü ilə bir sıra bizim Azərbaycan görkəmli yazıçılarının əsərləri Latın əlifbası ilə nəşr olundu. Yenə də amma Cəfər Cabbarlının əsərləri yenə də nəşr olunsa daha yaxşı olar və tamaşaları yenidən qoyulsa səhnəmizdə hər halda cəmaatımız da görər, tanış olarlar.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edəcək, əziz dinləyənlər və təbii ki, bir mahnı ilə yenə.
Tarixlərdə öksüz kimi göründük, illər boyu qaralara büründük, yetər artıq ayaqlarda süründük. Qalx, qalx, qalx, düşkün dünya. Tarix cəllad qan içməkdən yorulmaz. Tərpənişsiz qara zəncir qırılmaz. Yazıq, artıq bu dərdlərə durulmaz. Qalx, qalx, qalx, düşkün dünya. Qoy qırılsın artıq cəllad bıçağı. Qoy uçulsun ölüm və qan ocağı, dünya olsun azad ana qucağı. Qalx, qalx, qalx, düşkün dünya. Thank you.
vəfayar sən necə sal yadan çərki fər olmadı kamalın yadan qurban ol o gözlər qurban ol o gözlər salıbəy məni bu düzlər salıbəy
günlərimiz davam edir. Novruzda doğulan bir sənətkarımızı anırıq. Bu gün əziz dinləyənlər Cəfər Cabbarlını, görkəmli dramaturq Cəfər Cabbarlını anırıq. Onun ev muzeyinin baş elmişisi Qəmər Seyfədin qızı ilə bir yerdə. Qəmər xanım, biz Cəfər Cabbarlının 20-30-cu illər, 20-ci illər həyatı, hətta 10-cu illər həyatı haqqında biraz danışdıq. Azərbaycanın ən görkəmli dramaturqunun evi, onun sağlığında kimlərin üzünü açıq olub?
Yaxşı sualdır. Deməli, Sona xanımın da xatirələrində var idi o vaxt. İndi Gülarə xanım da danışır ki, Cəfər Cabbarlının sağlığında bu ev doğrudan da həmişə qonaq qaralı olardı. Yəni, özləri də çox qonaq sevən adam idilər və Cəfər Cabbarlı bilirsiniz ki, gününün çoxsunu teatrda keçirdirdi və onun dostları Azərbaycanın çox görkəmli tanınmış şəxsiyyətləri, rejissorları, teatr xadimləri, kino xadimləri idilər və bunların arasında Abbas Mirzə Şərifzadə, Mərciyə xanım, Tuqanov, İsmail Hidayətzadə, Məmməd Əlili, yəni Rıza Təhmasib, yəni bu şəxsiyyətlər həmişə Cəfər Cabbarlının evinə gedib gələrdilər. Onun elə bil ki, elə evin öz adamları kimi gedib gələrdilər. Və hətta Cəfər Cabbarlı vəfat elədiyindən sonra da onlar həmişə bu evə gedib gəlirdilər. Heç vaxt onların ailəsini yaddan çıxartmırdılar və sonra xanım danışırdı ki, həmişə elə bil ki, gəlib xəbər tuturdular ki, bəs uşaqlar nə edir, yəni Sona xanım nə ilə məşğuldur, heç vaxt yaddan çıxartmırdılar. Və həmin ənənə indi də biz davam elətdiririk, yəni Cəfər Cabbarlının ev muzeyi indi də həmişə Cəfər Cabbarlının anadan olduğu gündən başqa Azərbaycanın görkəmli tanınmış incəsənət xadimlərinin də xatirə günlərini, onların ad günlərini qeyd edir. Həmişə bu ev elə qonaqlı qaralı olur.
Yəni ənənə davam edir.
Bəli, bəli, ənənə yenə də davam elətdiririk. Yəni həmişə qapımız qonaqlarımızın üzünə açıq olur.
Ev muzeyi nə vaxtdan fəaliyyət göstərir?
Deməli, Cəfər Cabbarlının ev muzeyi 1982-ci ildə Cəfər Cabbarlının 80 illik yubileyi günündə açıldı. Bəli. Və eyni gündə də Cəfər Cabbarlının o möhtəşəm abidəsində açılışı oldu. Bilirsiniz ki, bizim hörmətli mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev cənablarının təşəbbüsü və xüsusi diqqəti nəticəsində ev muzeyi açıldı. Bizim xalqımızın üzünə yəni təqdim olundu. Və indi artıq biz də həmin muzeydə çalışırıq ki, bir sıra layihələri həyata keçirək. Aha. Və Cəfər Cabbarlının o yaradıcılığı ilə bağlı bir sıra həm faktları üzə çıxarırıq, həm maraqlı yəni layihələri həyata keçirməyə çalışırıq.
Bəs muzey indi hansı haldadır, necədir?
Bilirsiniz, muzey...
Yəni o ev Cəfər Cabbarlının öz tikdiyi evin əsasında olmuş, mən bilən.
Bəli, bəli. Deməli, Cəfər Cabbarlı ailəsi ilə birlikdə Xızıdan Bakıya köçdükdən sonra indi muzey kimi fəaliyyət göstərən həmin evin yerləşdiyi yerdə torpaq sahəsi götürmüşdülər. Yəni həm özü, həm qardaşları orada yaşayırdılar və sonra Cəfər Cabbarlı bir dramaturq kimi artıq çalışandan sonra özü həmin indi o gördüyünüz muzeyin yerində özü həmin o evin hətta proyektini də özü vermişdi. Və bu ev tikiləndən sonra 1930-cu ildə hazır olmuşdu və o vaxtdan da həmin ev bilirsiniz ki, çox köhnə, qədim evdir. Düzdür, muzey artıq açılandan sonra muzey təmir olunmuşdu, yaxşı vəziyyətdə idi, amma hər halda yenə də köhnə bina olduğuna görə yenidən təmir olunsa və əgər onu da nəzərə alsaq ki, gələn il Cəfər Cabbarlının da yubileyi yəqin ki, keçiriləcək, yəqin ki, mən dəqiq deyə bilmərəm.
Hər halda 110 illikdir,
təbii. Bəli, həm də bilirsiniz də, yuvarlak, çox adam maraqlanır Cəfər Cabbarlının həyatı ilə, onun yaşadığı evi görmək istəyirlər və onların hər halda Cəfər Cabbarlının adına layiq olsa, çox yaxşı olar.
Bax, 3 il qabaq mən olmuşdum həmin muzeydə. Gülarə xanımla görüşmüşdüm.
Bəli,
sizin nənəniz.
Gülarə xanım, xeyr, anamdır. Ananız. Cəfər Cabbarlının qızı. İndi də həmin muzeyin direktorudur.
Bəli. Bəli. Gülarə xanıma buradan salamlar deyirik. Və mən qəribə bir mənzərənin şahidi oldum orada. Bütün ətraf, yəni elə bir adadaydı muzey. Adadaydı. Hər yanda isə tikinti gedirdi, nəhəng tikililər.
Bəli.
Və çox gülməli bir vəziyyət idi. Mənim doğrusu ürəyim ağrıdı. İndi necədir məsələn?
Bilirsiniz, elə muzeyin bəlkə də bir tərəfdən də elə biraz bərbad vəziyyətə düşməyində yəqin ki, elə bu tikillərin
o göydələnlər,
bəli, göydələnlər ətrafda göydələnlər tikildi. Onların bilirsiniz də tikinti apararkən bəzi hər halda özünüz bilirsiniz də o ev balaca evdir, köhnə evdir. Ona da müəyyən dərəcədə onun təsiri oldu. Yenə də amma mən ümid eləyirəm ki, muzey yəqin ki, İndi bilirsiniz də, prezidentimiz də bu mədəni abidələrimizə diqqət yetirir. Yəni, çox şəhərdə abadlıq işləri aparılır. Həm Cəfər Cabbarlının ev muzeyi, həm də o gözəl abidəsi, möhtəşəm abidəsini hər halda layiqli ətrafı abadlaşdırılsa, yenidən təmir olunsa, bizim xalqımıza ona layiq surətdə təqdim olunsa, çox yaxşı olar. Biz buna ümid eləyirik.
Aha. Bugün Bakıda hansı mənzillər hamiyəzidir və ya Cəfər Cabbarlının ev muzeyində təzə nələr var? Bax, bu da sualımız, qonağımız. Cəfər Cabbarlı ev muzeyinin baş elmişçisi Qəmər Seyfəddin qızıdır. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Dinləyici zəngi var mənə söylədilər. İlahə xanım. Alo?
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Qəmər xanım da salamlayırım.
Çox sağ ol.
Qəmər xanımdan soruşmaq istəyirdi ki, bizə çox maraqlıdır ki, Cəfər Cabbarlının özünə verilən hədiyyə, hər hansı bir hədiyyə, həmin muzeydə qiymətli hədiyyə, nəsə həmin muzeydə, ev muzeyində o qorunub saxlanılır və bu nə hədiyyədir?
Aha.
Çox sağ
olun. Sağ olun. Yaxşı sualdır. Düzdür, Cəfər Cabbarlının ev muzeyində həm özünə aid olan əşyalar saxlanılır və ona hədiyyə olunan əşyalar da biz qoruyub saxlayırıq. Yəni bu hədiyyələrin arasında bilirsiniz ki, Cəfər Cabbarlı 1934-cü ildə Moskvada Sovet yazıçılarının birinci qurultayında da nümayəndə seçilmişdi. Orada iştirak eləyirdi və Maksim Qorkinin ona bağışladığı patifon bizim muzeydə yəni qorunub saxlanılır və bundan başqa düzdür orada hədiyyələr çoxdur, amma mən ən belə bir də ki Nuru Paşanın, bilirsiniz ki, mən bayaq da qeyd elədim ki, Cəfər Cabbarlı Bakı müharibəsi əsərini yazmışdı. O vaxtı 1918-ci ildə Bakıda törədilən o erməni qırğınlarını əks elətdirmişdi əsərində və orada Nuru Paşanın da obrazını vermişdi. Bakıya daxil olan o türk ordusunun komandanı General Nuru Paşa Cəfər Cabbarlıya hədiyələr eləmişdi. O hədiyələr deməli divar saatıydı, çarpayı və asılqan idi ki, həmin...
Mən gördüm onu muzeydə.
Aha, bəli, bu hədiyələri də biz qoruyub saxlayırıq. Uh-huh. Yəni muzeyimizdə görkəmli yerdədir onlar. Bəli. Yəni bir çox hədiyələr var. Mən amma ən vaciblərini, yəni belə diqqətinizə çatdırıram.
Aha, yer gəlmişkən bir mesaj da gəlib. Baxın, Nuru Paşanın adını çəkdizində. Yazılar ki, Cəfər Cabbarlı Nuru Paşaya ayrıca pis həsr edib. Bakıda Nuru Paşaya abidə ucaldılmasına necə baxır Qəmər xanım? Güllü xanım, tarix müəllim bizə yazıb.
Ha, çox yaxşı baxıram. Yəni əlbəttə ki, Nuru Paşa mən qeyd elədim, onun obrazını Cəfər Cabbarlı öz əsərində vermişdi və Nuru Paşa da bilirdi ki, Cəfər Cabbarlı belə bir əsər yazıb, hətta Bakıya gələndə o Cabbarlı ilə tanış olmuşdu və şəxsən o hədiyyələri də təqdim eləmişdi. Əlbəttə ki, Nuru Paşanın abidəsini qoyulması əlbəttə bizim üçün də çox fəxr olar. Çünki Türk ordusu bəlkə də Bakıya daxil olmasaydı, biraz çətin olardı vəziyyət. Biz onları da həmişə anırıq, yəni onların ruhları da şad olsun. Çox yaxşı sual idi, yaxşı olardı.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Dinləyici var yenə mənə söylədilər. Yusif bəy, alo.
Alo.
Bəli, buyurun Yusif bəy, xoş gördük.
Sevda xanım, bugünkü verilişiniz o qədər maraqlıdır ki, tuta bilmədim mən. Qəmər xanımı da salamlayıram.
Sağ olun, çox sağ olun.
Deməli, Novxanıda 30-cu illərdə Cəfər Cabbarlı bizim bağımızın yanında bir bağ vardı, orada dincəlməyə gələrdi. Oh. Mənim anam, Mina xanım.
Bəli.
Sona xanım haqqında çox belə gözəl xatirələr danışardı. Təəssüf ki, mən uşaq idim onda, mən yadımda qalmıyor. Amma yadımdadır ki, Sona xanımla o hərdən görüşərdi, qonşuda idi də. Çox maraqlı sözlər deyərdi. Və Cəfər Cabbarın adını eşidəndə çox təəssüflənirdi ki, o belə cavan yaşında getdi. Mən bunları Qəmər xanıma demək istəyirdim.
Aha, oldu, çox sağ olun.
Novxanıda oldu.
Çox sağ olun. Zəng elədiniz. Çox sağ olun. Təşəkkürümüzü bildiririk. O dinləyicimiz düz deyir. Sona xanım, özü də bilirsiniz ki, 25 il Cəfər Cabbarlı adına teatr muzeyinin direktoru idi. Yəni, orada da çalışırdı. Çox fəal bir xanım idi və çox da sadə bir insan idi. Və onu tanıyanlar da həmişə deyirdilər ki, Sona xanım çox sadədir, xalqla həmişə istəyir ki, yaxın olsun və təşəkkür eləyirəm bizim dinləyicimizə. Mən özüm də kövrəldim o danışanda. Düzdür, o bağda da Cəfər Cabbarlı pyeslərinin bir hissəsini də elə bağda yazırdı.
Öz bağında yazırdı.
Bəli, bəli, öz bağları
var idi.
Bilirsiniz, onlar bir müddət şüvələndə bağları var idi, orada da dincəlirdilər. Ola bilər, Novxanda da onlar yəqin ki, yayda gediblər. Bəli, və çalışardılar ki, həmişə qonşu ilə yaxşı münasibət qursunlar, bir ailə kimi dolansınlar və o danışanda mən doğrudan da çox belə xoş gəldi. Çünki həmişə anam da danışırdı, nənəm də həmişə danışırdı. Öz bağ qonşularını həmişə yada salardılar. Yəqin ki, onları da elə həmişə yada salıblar. Mən onda uşaq idim. Və çox sağ olsun ki, zəng elədi.
O bağları da həm bir söhbətlər
onlar bağlarda, bəli,
ay çayı sanası, çay gətirməli.
Cəfər Cabbarlı çayı çox sevirdi, lakin həkimlər ona demişdilər ki, çay olmaz, az içsin. Və ona görə də Sona xanım biraz çay verəndə ona qorxa-qorxa gətirirdi, istəmirdi. Onda Cəfər Cabbarlı yazmışdı, elə bədahədən yazmışdı ki, ay sonası çay gətirməyin üçün, qələmdaram, pay gətirməyin üçün, qənd yeridir.
Bağ yeridir.
Bağ yeridir, çox işlətmərəm, istəyirsən,
say gətirməlim.
Mənim üçün, bəli, elə xalqımızın da dilində qalıb, çox adam onu bilir.
Bəli, o məşhur dilə keçib artıq. Bugün Bakıda hansı mənzillər hamıya əzizdir və Cəfər Cabbarlı muzeyində təzə nələr var? Bu sualdır. Can Bakıda qonağımız Cəfər Cabbarlı Muzeyinin baş elmişçisi Qəmər Seyfəddin qızıdır. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hələlik 12 dəqiqəmiz var, 12-13 dəqiqəmiz var. Kimin Qəmər xanıma nə sualı varsa verə bilər. Qəmər, bayaq söylədiyim kimi, Qəmər xanım bizə gözəl musiqilər, şeirlər gətirib və bizim arxivimizi zənginləşdirir. Çox sağ olsun Qəmər xanım.
Mən onu da istəyirəm qeyd edeyim ki, bu mahnılar, yəni Cəfər bayaq dinlədiyiniz həm şeirlər, həm mahnılar Cəfər Cabbarlının özünə məxsusdur. Yəni
özü yazıb hamısını. Həm sözlərini, həm musiqisini əzizləyir. Yəni.
Bəli, bəzi mahnılar var ki, yəni Cəfər Cabbarlı bir sıra əsərlərinin qəhrəmanları üçün şəxsən özü mahnılar bəstələyib.
Məsələn,
yəni,
hansı üçün?
Məsələn, baxın, Sevil əsərində Zalim Yar mahnısı bayaqlar dinlədik.
Onu Rəşad İlyasov.
Bəli, əsər Sevil əsəri elə o mahnı ilə başlayır. Yəni Sevil gündüz üçün o mahnını oxuyur. O Sona xanımın xatirələrində var idi ki, Cəfər hətta əsərləri yazmamışdan əvvəl nəsə ağzında zümzümə eləyərdi. Biz artıq bilirdik ki, təzə bir əsər üzərində işləyir. Çünki o mahnı artıq əsər yazılmamışdan əvvəl artıq onun beynində, bəli, o melodiyanı bütün günü oxuyardı ki, melodiya yaddan çıxmasın, çünki notu bilmirdi. Yəni, onun sonradan da o mahnıların nota köçürülməsində dostu Əfrasiyyət Bədərbəyli də ona kömək eləmişdi. Yaxşılıq ki, o bəzi mahnıların notları qaldı ki, o mahnılar indi də yaşayır. Amma bəzi, məsələn, məlumatlar var ki, bəli, bəzi məlumatlar var, faktlar da var ki, bir neçə əsərlərində bəzi mahnılar var, yəni filan-filan şeirlərlə başlayan, onların melodiyaları Cabarlıya məxsusdur. Lakin çox təəssüf olsun ki, biz o mahnıları axtardıq, yəni tapa bilmədik. Həm notları qalmayıb, həm də özləri qorunmayıb. Amma yenə də qalanlar var. Biz bayaq onları sizin diqqətinizə çatdırdıq. Sağ olun ki, siz də səsləndirdiniz.
Biz yenə səsləndirmək istəyirik.
Mən bir zaman öz-özümdən uzaqdım. Dün bir işıq buldum, ruhuma taxdım. Bütün əski tanrıları buraxdım. İndi artıq bir tanrım var, gözəllik. Bütün əski tanrılara darıldım. Həb məcazi sevgilərdən yoruldum. Bir həqiqət buldum, ona vuruldum. Dünyada bir şüarım var, gözəllik. Oxşa məni, yeni tanrım, sevindir. Artıq fikrim, ruhum, duyğum sənindir. Çıx könlümdən, əski dünya sonundur. Çünki yeni bir yarım var, gözəllik.
Cəfər Cabarlının öz qəzəlinə oxunan bir Ağaxan Abdullayevin ifasında. Və çox gözəldir, çox təəssüf, vaxtımız azalır, yoxsa çox böyük məmnuniyyətlə görkəmli sənətkarı dinləyərdik. İndi mənə Fərəh yazıb ki, bir dinləyici mahnı seçiminə görə bizi qınayıb, deyir ki, Cəfər Cabbarlının sözlərinə yazılmış elə gözəl mahnılar var ki, əvəzsiz sənətçilər tərəfindən ifa edilib və biz onu vermirik. Məsələn, deyib, Azad bir quşdum Gülağa Məmmədovun, Səxavət Məmmədovun ifasında. Bax, biz yəni bunu həmişə veririk. Azad bir quşdum, əgər diqqətli dinləyici olsaydı, bilərdi ki,
məşhur mahnıdır, hətta onu bəzən
biz də tez-tez səsləndiririk onu. Bəli,
o 1905-ci ildə əsərinə Cəfər Cabbarlının bəstələdiyi musiqidir və o mahnını yeni variantlarda var, yəni Nisa xanım oxuyur, Rəşid İlyasov oxuyur, amma dinləyicilərimizin yadında Səxavət Məmmədov mahnısı.
Onu işləyib bizdən və mümkündür onu biraz eşitdirək, amma vaxtımız azdır, yenə də olsun. Can Bakı davam edir. Çox təəssüf eləyirəm ki, mən mahnını qırmalı oldum. İstədim, istəmədim. Çünki az qalıb vaxtımıza, Qəmər xanım. Qəmər xanım, bir neçə mesaj var. Onu oxuyum, qısaca cavablayım. Vaxtımız azalıb. Bu il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ADR-in 90 illik yubileyə qeyd ediləcək yazır dinləyicimiz. Qəmər xanım, sizcə həmin yubileydə Cəfər Cabbarlının adı hansı keyfiyyətlə anıla bilər? Bunu Dərviş Babayev yazır bizə.
Cəfər Cabbarlı doğrudan da Azərbaycan Demokratik, ilk Azərbaycan Demokratik Respublikası quruculuğunda da çox fəal iştirak eləyib. Yəni, bayaq da dedim, həm o parlamentdə fəal iştirak eləyirdi, sonra Azərbaycan Milli İcraiyyə Komitəsində də stenografçı kimi çalışırdı. Yəni ki, çox fəal idi, həm də Müsavat Partiyasında bir fəal iştirakçı idi. Yəni, hər halda yəqin ki, o Azərbaycan Demokratik Respublikasının qurucularından biri kimi Cəfər Cabbarlını da yəqin ki, yada salarlar. Onda mən belə güman eləyirəm, yəqin ki.
Bir dinləyicimiz yazır ki, Araz Pisa barədə tam dəqiqləşdirilmiş nə bilinir? Bayaq deyir, siz bu Pisa haqqında məlumat verdiniz. Cabbarlı bu adı hardan götürüb soruşur dinləyicimiz, yəni, Məzdək? Badamlardan yazır.
Araz əsəri belə güman olunur ki, Cəfər Cabbarlı o Cənubi və Şimali Azərbaycan, yəni, onların bölünməsi, yəni həm o tayda qalan bizim bacı və qardaşlarımızın həyatı ilə bağlı yazılan əsərdir və çox təəssüf olsun ki, bu əsər Cabbarlı həbs olunarkən bir sıra əsərləri ilə birlikdə müsadirə olunub götürülüb və indiyə qədər də həmin əsərdən bir məlumat yoxdur. Amma əsərin planı onun bəzi cızmaqaraları olduğuna görə, yəni həm də həyat yoldaşı Sona xanımın verdiyi məlumatlarda məlum olur ki, əsərdə məhz elə bu Araz çayda elə o Azərbaycanı ikiyə bölən o Araz çayı o barədə məlumat verilir. Yəni bunu deyə bilərik, çünki əsər əlimizdə olmadığına görə o barədə geniş məlumat verməyə imkanımız yoxdur.
Bir də bir dinləyici zəng vurub Fərətdən soruşub ki, niyə Cəfər Cabbarlının heykəli yaxşı işıqlandırılmır?
Aha.
Yəni bu 28 maydakı.
Bəli, o Cəfər Cabbarlının 28 may küçəsində o möhtəşəm heykəli çox böyük, özü də bilirsiniz ki, o heykəl necə çətinliklə gətirildi, qoyuldu, əzəmətli bir heykəldir. Mirəli Mirqasımovun işlədiyi heykəldir. Və düzdür, indi Bakıda çox heykəllər avadlaşdırılır, işıqlandırılır. Dinləyici düzgün qeyd eləyib ki, heykəlin həm yazısı da orada bilinmir. Həm də ki, valla bilirsiniz, heykəl açılanda onun üzərində yazı var idi və uzun müddətdə artıq 25 ildən çox müddət keçib, o yazı da pozulub. Sonra heykəlin ətrafı abadlaşdırılmalıdır, işıqlandırılması yaxşı deyil. Yəqin ki, bu bizim Bakı cəmaatının da nəzərindən qaçmayıb və narahat olduqlarına görə çox sağ olsunlar ki, zəng eliblər bu barədə öz fikirlərini bildiriblər.
Təşəkkür edirəm. Mənim bir iki sualım da qaldı, bilmək istəyirdim Cabarlı Nəyə Muzeyində nələr sevindirir, nələr düşündürür. Belə bir sual vermək istəyirdim, amma 12.59 dəqiqəni göstərir artıq. Bu nə deməkdir?
Yəni mən qısaca istəyirəm onu bildirim ki, yəni biz yenə də Cəfər Cabarlı ilə əlaqədar bir sıra, yəni faktlarla üzərində çalışırıq, istəyirik ki, nəsə bir əldə eləyək fakt, onu diqqətə çatdıraq və sonuncu onu demək istəyirəm ki, Cəfər Cabarlının həbsdən yazdığı bir şeiri, Sona xama yazdığı bir şeir üzərində indi biz layihə işləyirdik, onu başa çatdırmışıq. Bəli. o sözlərə Emin Sabitoğlu'nun musiqisini biz Azər Zeynalovun ifasında yaxın vaxtlarda xalqımıza təqdim edəcəyik.
Nə gözəl, çox gözəl. Demək, daha bir mahnı eşitmək imkanımız olacaq, əziz dinləyənlər.
Yeni əsər
eşitmək imkanımız olacaq. Elə bununla da mən Can Bakını bitirirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Biz bir də sabah görüşəcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.
Sağ olun, təşəkkür edirəm. Diqqətinizə görə çox sağ olun.